Talen du nå skal høre blir presentert av Pinsekirken Mjøndalen.
Kjære far, takk for at vi kan få lov å samles I ditt navn. Vi legger denne gudstjenesten, resten av denne gudstjenesten I dine hender. Helligånd, du hjertelig velkommen midt iblant oss. Inspirer oss, tal til oss, visk til oss, lær oss hva du vil at vi skal lære I dag. I Jesu navn. Amen. Snu deg til sidemann, og så sier du, nå må du våkne, for nå begynner prekene. Så kan du si, så godt å se deg samtidig. Det bra. Det bra. I dag så skal vi se, her har det skjedd noe. Jeg tror vi får ta en restart på den her. Det var veldig mye som skjedde her nå. Der, tenker jeg. I dag så skal vi inn I Johannes kapittel 11, Johannes evangelium kapittel 11. Og titlen på dagens preken Lazarus, kom ut! Har du hørt om Lazarus? Så bra. Vi leser fra Johannes evangelium kapittel 11, vers 1 til og med 6. Det var en mann som var syk. Lazarus fra Betania, byen som Maria og hennes søster Martha bodde I. Det var Maria som salvet Herren med salve og tørket føttene hans med sitt hår. Det var hennes bror Lazarus som nå var syk. Søstrene sendte nå bud til ham og sa, «Herre, han som du elsker syk.» Men da Jesus hørte det, så sa han, Denne sykdommen ikke til døden, men til Guds ære, for at Guds sønn skal bli æret ved den. Jesus elsket Martha og hennes søster og Lazarus. Da han nå hørte at han var blitt syk, ble han likevel enda to dager på det stedet der han var. Så stanser vi der. Det vi hører nå, Vi hører selvfølgelig at Lazarus blitt syk, og at hans to søstre har sendt budet til Jesus, fordi Lazarus syk. Men så hører vi også at han som du elsker, altså dette et nært vennskapsbånd mellom Jesus og disse tre søsknene, Lazarus, Martha og Maria. Hun, en av dem, Maria, har jo salvet Jesus sine føtter, Det gjorde hun I Johannes 8, med en kostbar nardussalve. Og så har hun tørket føttene hans med sitt hår. Det blir jo en annen preken og en annen historie. Men det åpenbart at det ligger noe kjærlighet her. Hun glad I Jesus. Og så hørte vi at han som du elsker, altså Lazarus, som du elsker Jesus, han nå syk. Vi leser også mellom linjene at det må være en prøvet familie vi har med å gjøre her. Hvor mor? Moren til Maria, Martha og Lazarus. Hvor far? Hvor mormor, farmor og bestefar og som blir det, farfar? Hvor de andre generasjonene? Vi hører ikke noe om dem. Vi hører at vi som vi skal høre litt lenger ut I historien, vi kommer til deres hus. Men det søsknene som eier huset. Så det en familie som åpenbart har vært gjennom Død og begravelse og en skjebne. Jeg nevnte jo dette med håret til Maria, hun som da salver hans hår. Salver hans føtter med å tørke det med sitt hår. Det går unna. Det egentlig en trilogi som vi må innom for å få fullt utbytte av denne historien I Johannes 11. Maria salver Jesu føtter med kostbar nardussalve og tørker det med sitt hår. Jeg sa det var Johannes 8, men det Johannes 12, altså kapittel etter. Men hvis du hadde gått I Lukas 10, så kunne du lest om Martha og Maria, som får besøk av Jesus. Vi skal ikke gjøre det nå, for da går hele prekena til det. Men da kan du lese om Martha og Maria, som tar imot Jesus I sitt hus. Og så blir Martha litt sur på Maria. For Maria setter seg ved Jesu føtter når han sitter og underviser, sikkert I stua. Og så sier hun, skal du ikke hjelpe til? Og så får hun ikke noe svar. I hvert fall så går hun til Jesus og sier, kan du ikke fortelle henne at hun skal hjelpe til? Og så sier Jesus, Martha da, du strever og har mye, holder på med mye. Men Maria, hun har valgt en god del, hun sitter og hører på meg. Ikke sant? Der merker vi også at det den første gangen vi stifter bekjennskap med Martha og Maria sammen med Jesus. Og så har vi da nevnt et par ganger allerede at Jesus blir får salvet sine føtter med en kostbar nardussalve, og Maria tørker hans føtter med sitt hår. Maria karismatikeren I denne familien, det skjønner vi utifra hva hun gjør, det valg hun tar med denne kostbare nardussalven. Vi snakker kanskje, vi satt og regnet på den gang, en sånn nardussalve ville fort koste nesten en årslønn, nesten 300 000 kroner. Og hun brukte den nardussalven på Jesu føtter. Så det var kanskje det var hennes arv etter mor og far, hva vet jeg. Men det mulig. Hun karismatikeren, hun den som overgitt. Hun prioriterer å høre på Jesu forkynnelse framfor å hjelpe søsteren med å dekke på bordene og steike vafler. Det ikke vafler den steiker I kristne sammenhenger. Jesus sier at hun velger den gode del I Lukas 10, og hun bruker penger på Jesus I Johannes 12. Martha derimot, søsteren, hun perfeksjonisten. Hun nøye. Hun gjør arbeidsoppgavene flittig. Styr og strev. En trofast og lojal tjenerinne, en du kan stole på. Ingen utpreget karismatiker, kanskje. Hun ser ikke like lett for seg mirakler, under og tegn. Det skal vi komme litt tilbake til. Hun sliter med å tro på vekkelse. Hun aksepterer at ting tar slutt. Og har lett for å akseptere omstendighetene. Det noen som kjenner seg igjen I disse to skikkelsene? Litt av poenget med denne prekena at disse tre søsknene, denne lille familien, Lazarus, Martha og Maria, kan være et bilde på menigheten vår. For hvis du tar hver av disse tre personlighetene og analyserer dem, så vil du finne ut at det veldig mange I menigheten vår, I kirkene våre, som ligner på enten Martha, Maria eller Lazarus. Hva med Lazarus da? Jeg helt sikker på at vi har både Martha og Maria I vår forsamling, men hva med Lazarus? Har vi han I kirka? Oh yes. Men han ikke så aktiv. Hva vet vi om Lazarus? Vi vet fint lite. Han en broder, en mer anonym del av familien. Han syk. Han I ferd med å miste livet. Han ikke omtalt I historien om Martha og Maria I Lukas 10. Vi inne I hjemmet deres, men Lazarus ikke nevnt. Han på et annet sted, fysisk, geografisk, når den historien blir fortalt. Men vi skjønner også etter hvert at han kanskje på et annet sted åndelig enn disse to søstrene. Han ikke så aktiv, denne Lazarus. Han har helt andre prioriteringer enn å være hjemme og sitte ved Jesu føtter og høre på Jesus eller hjelpe søstrene med å steke vafler. Lazarus det passive medlem I familien. Hos oss så representerer han cirka halvparten av medlemsmassen vår, tenker jeg. Vi 250 medlemmer I kirka her. Det sjelden vi over 100 på, I løpet av en uke. I dag vi vel en 80-90 mennesker her. 97, ja. Halleluja. Det bra. Men hvor blir av de andre 150 som står på medlemsregistret? Lazarus sjelden innom og gjør lite ut av seg. Men Jesus elsker hele familien, dere. Amen. Det lov å si amen der. Akkurat der skulle jeg ha et sånn, det kom opp sånn som du gjør på TV, vet du, at du kan, når du skal klappe og sånn, kan si amen. Det står jo rett ut I vers 5. Jesus elsket Martha, nei, Maria. Skal du oppdatere deg nå? Jesus elsket Maria, Martha og Lazarus, stod det. Det ikke bare bare med data. Vi prøver igjen. Der var vi. Jesus elsker dem alle tre. Jesus på dette tidspunktet I et, på et sted som heter Perea. Det ligger nord for Judea, altså Jerusalem. Det ligger nordøst for Samaria. Det en romersk provins. Så det et godt stykke å reise for å komme til Jesus. Så dette budet som de sender av gårde, det bruker litt tid på å komme seg fram dit hvor Jesus Så sier Jesus til, vi får bare ignorere det som på skjermen her så lenge, kan sette på pausebildet. Så sier Jesus, la oss dra tilbake til Judea, la oss dra til Jerusalem eller I området der. Han sier ikke dra til Betania, der hvor søstrene og Lazarus bor. Han sier, la oss dra til Judea. Det altså fylke eller område rundt der hvor søstrene og Lazarus bor. Og dette provoserer eller skaper frykt I hjertene til disiplene som rundt Jesus, for sist de hadde vært der. Og da kan vi gå I Johannes 8, vi skal ikke gjøre det, men vi kunne gjort det. Så kunne vi lest om at han nesten ble steinet. Han hadde nettopp vært I Judea. Han hadde nettopp vært I Jerusalem, nabokommunen, holdt jeg på å si. Det som Drammen og Mjøndalen I avstand, mellom Betania og Jerusalem. Han hadde nettopp vært I Jerusalem og holdt på å bli steinet. Og så sier han, nå drar vi tilbake dere gutter. Og så reagerer de voldsomt, for de sier, kan du ikke dra dit? Du holdt jo på å drepe deg. Og så sier Jesus, den som vandrer om dagen, snubler ikke. Mens den som vandrer I mørket, han snubler. Litt sånn forenklet da. Og poenget med det at Jesus snakker om at den som lever tett på far, den som lever tett med Gud, den har ikke noen problemer, har ikke noen utfordringer, har ikke noen risiko. Du legger livet ditt I Herrens hender, så du trygg. Det han prøver å si. Det den som går om natten, vandrer I det som ikke tåler dagens lys, den som har ting å frykte. Ok. Så Jesus illustrerer viktigheten av å være våken, bevisst, leve I Guds plan med sitt liv. Den som lever nær Gud har ingenting å frykte. I grunn så det rart at vi kristne driver med ting som ikke tåler dagens lys, for Jesus ser jo alt. Salme 33, 14 står jo det rett ut. Han fra sin bolig I det høye, så skurer han ned og ser menneskenes barn på jorden, står det. Og I andre krønikebok 16, 9, så står det at Herrens øyne farer over hele jorden for kraftig å støtte den som helt med han I sitt hjerte. Vi klarer ikke å lure Gud. Han ser tvers gjennom gardina vår. Og det står også I Lukas 12, vers 3, at det du visker I det skjulte skal ropes fra husstakene. Vi gjennomsiktige og transparente for Gud. Menneskets ånd Herrens lampe, står det I ordspråkene 20-27. Og I vers 11 så sier Jesus, Lazarus sovnet inn, og jeg går for å vekke ham. Ok? Disiplene skjønner ingenting, de tror han sovnet, og sier, hvis han nå har sovnet, så blir han vel sikkert frisk, han som syk. Det fint at han sover litt, så blir han opplagt. Så sier Jesus, hallo. Jeg tror ikke det stod ikke hallo I Bibelen, men I 2023 så ville vi sagt hallo. Hallo, han død. men vi skal vekke ham. Og da blir turen mye mer interessant med en gang. Lazarus kald, syk, kraftløs og døende. Likevel så det søstrene hans, Martha og Maria, som tar initiativet til å sende et bud etter Jesus. Så hadde det ikke vært for søstrene, så hadde ikke Jesus kommet. Da hadde Lazarus dødd, uten at Jesus hadde blitt sendt bud etter. Og det tenker jeg, sånn vi kristne innimellom. Hvorfor venter vi til 12. time, til det nesten game over, til det nesten natta har mørkt og slutt, med å koble inn Jesus? Hvis vi har en strømregning vi ikke klarer å betale, så vi helt ville, vet du. Vi går i garasjen og begynner å leite. Skal vi selge gressklipperen? Skal vi ringe bestemor? Låne 1000 kroner av henne? Men det vi burde gjøre før vi ringer bestemor og selger gressklipperen, å gå en runde i stua på parketten og si, himmelske far, husker du da jeg ga tinden sist? Ikke det, nei. Nei, ok, men jeg har gitt tinde. Og du har gitt løfte. Og så har du sagt en ting til. Be, så skal du få. Let, så skal du finne. Bank på, så skal du lukkes opp. Nå jeg her, og nå banker jeg på. Jeg har en strømregning, ligger der. Jeg klarer ikke å betale den. Kom med hverdagsmiraklet ditt. Jeg trenger ditt hverdagsmirakel nå. Sånn bør vi begynne. Vi bør ikke gjøre som Lazarus, at du venter til du nesten død. Med å koble inn søstrene, som for så vidt reagerer. De visste hva de skulle gjøre. Så hvorfor roper ikke troende mennesker til Jesus? Han har sagt i Jeremia 33:3, rop til meg, så skal jeg svare deg. Skal forkynne deg ufattelige ting, ting du ikke kjenner, sier han. Men gjør vi det? Og hvor ofte gjør vi det? Og når gjør vi det? Søstrene desperate. De vil at Jesus skal gripe inn så fort som mulig. Og det merker vi litt senere i historien når de sier, hadde du kommet før så hadde det gått bra. Ok? Det et godt bilde på oss, vet du. Vi roper, send ditt regn, la oss bli en hel og frisk menighet, la oss stå sammensveisa som en god familie, ikke sant? La oss få se vekst, la oss få se vekkelse. Vi roper om dette her ukentlig, noen roper om det hver dag, ikke sant? Og så vi utålmodige, og så lurer vi på, hvorfor har Jesus så innmari god tid? Hva det som skjer? Ok? Men Jesus, han drøyer denne gangen, fordi Lazarus ikke død enda. Det høres jo veldig rart ut. Lazarus må dø for at familien skal gjenoppstå livskraftig og levedyktig. Det samme gjelder med oss, ikke nødvendigvis en fysisk død, men vi må dø fra våre egne kjepphester, og vi må dø fra vårt eget ego. Det en gjennomgående åndelig lov i Bibelen, at du må gi for å få. Og denne gang så må Lazarus gi sitt liv for å få et nytt liv. Og det må faktisk vi også, i litt overført betydning. Hvis vi ønsker et nytt liv på innsiden, så må vi gi fra oss det livet vi ikke fornøyd med. Ok? Ok? Takk. Jeg må sjekke at dere våkne, vet du. Vi leste i vers 6 at Jesus ventet enda 2 dager etter at han hadde fått beskjed, før han gikk til familien. Jesus vet jo at Lazarus død. Han holder igjen, fordi han venter på at døden skal inntreffe. Jesus kunne kurert sykdommen på avstand. Han har gjort det flere ganger i Bibelen. Denne offiseren som kommer og sier, jeg vet at hvis du bare sier et ord, så vil tjeneren min bli frisk. Ikke sant? Og så sier Jesus, så stor tro har jeg ikke sett i hele Israel. Og så blir tjeneren frisk. Så Jesus kan helbrede på avstand hvis han har lyst. Men denne gangen har han en annen agenda. Lazarus måtte dø fra sitt gamle liv. Han måtte være villig til å komme ut I lyset når Jesus roper på ham. Jesus forstår, denne familien må dessverre, som jeg så glad I, altså ikke dessverre at han glad I det, men denne familien som jeg så glad I, må dessverre oppleve frykt, sorg, død, ulempe, fortvilelse. Men Jesus da, hvorfor redder du ikke Lazarus når han syk? Jeg har vært der selv, jeg. 2006, så sleit jeg vinylbelegget rundt senga til mora mi på Radiumhospitalet. Jeg gikk og ba for henne. Hvor blir du av Jesus? Når skal denne kreften snu? Hun vandret jo. Hun vandret jo opp til himmelen. Det var en rar følelse. Du kan be for andre og se dem helbreda. Og så dør mora di mellom fingrene på deg. Det ikke til å skjønne. Lazarus har fått åndelig kreft. Og det å få Lazarus opp på beina igjen ikke nok for Jesus. Jesus har en annen plan. Han må dø, og så skal han få lov å stå opp igjen. Til et nytt liv. Et seirende liv. Han skal bli en aktiv del av familien igjen. Thomas jo den ene disiplen til Jesus, han som ikke skjønte at han snakket om en fysisk død, men han sa at han har sovnet inn, ja, da blir han vel frisk igjen. Han litt sånn som Martha, den ene søsteren. Han skjønner ikke helt disse underne tegnene, at det kan skje. Det samme Thomas som sliter litt med å tro på at Jesus har stått opp igjen fra det døde litt senere. Og Jesus må vise ham naglemerken I henne. Det Thomas. Det ikke noe gærent med Thomas, han bare litt skeptisk. Det noen av dere som sånn også, helt sikkert. Men Jesus glad I Thomas, og han glad I Martha. Han trenger bare litt tid på å akseptere det overnaturlige. Når de kommer til Betania, så Lazarus gravlagt for 4 dager siden. Og det varmt, og han har begynt å lukte. Han gravlagt med en stor stein foran gravåpningen som hogget ut I fjell. Begravelser I Israel og I andre varme land skjer jo lynfort. De begraver ofte folk samme dag eller dagen etter. Det skjønte vi jo med Jesus også, som blir korsfestet på langfredag og gravlagt allerede før sabbaten begynt. Før lørdag. De får dem fort I graven. Og så kommer gravfølget etterpå. Og når Jesus kommer til, nærmer seg Betania, der hvor Martha og Maria bor da, så Lazarus død. Han lagt I graven, og det masse folk der. For de skal sørge sammen med, det begravelsesfølget jo der, og de skal sørge sammen med Maria og Martha. Så skjer det noe veldig overraskende, synes jeg. Det som skjer, at vi skulle jo tro at Maria, Hun som likte å sitte ved Jesu føtter og høre på hans undervisning. Hun som på første rad I kirka her og skrur lyspærer. Skulle tro at hun var førstemann på labben når Jesus kommer. Men det hun ikke. For den som først ute og løper av sted for å møte Jesus, og som har troen sånn, så det synger etter, det Martha. Hun med vaflene. Henger du med? Det vaffeldama. Hun førstemann. Maria sitter hjemme. Det den trofaste, flittige søstra som går. Maria, hun med håret, sitter hjemme. Hva har skjedd med Maria? Hun skuffet? Hvorfor går hun ikke til Jesus? Hun skuffet over at broren død? Over at Jesus ikke grep inn I sykdommen. At han somlet seg fælt. At han aldri kom. Maria jo den åndelige, den overgitte, det sa vi jo I sted. Men hun har skapt seg et bilde av hvordan ting skal skje. Og det gjør vi jo alle sammen innimellom. Jeg kan I hvert fall skrive rundt på at jeg gjorde det på Radiumhospitalet I 2006. fant det tungt å akseptere at Jesus tok mora mi til himmelen I stedet for å gi henne 10 år til sammen med oss. Synes det var rart. Jeg hadde skapt meg et bilde av hvordan ting skulle gå bra. Hva fasit skulle være på denne historien. Det tror jeg Maria kanskje har gjort også. Maria finnes I denne menigheten, det jeg overbevist om. Det blir for mange utfordringer. Det blir for tøft. Det som burde vært liv, glede, vekkelse, får ikke sitt gjennombrudd. Hvor blir det av? Fryd og gammen blitt erstattet med sorg og savn og skuffelse og uenighet, elendighet. Hvor Jesus blitt av? Jesus! Maria har begynt å forkynne selvmedlidenhet for seg selv. Troen kommer av forkynnelsen, det har vi lest. Så det som går ut av Marias munn, tar en lup, går inn I ørene hennes, så blir det sannhet I hjertet. Ja, det skjer jo ingenting. Folk blir borte, nå Lazarus borte. Vi roper til Jesus, han ikke glad I oss allikevel? Skal han ikke ta seg av Lazarus? Martha derimot, hun overrasker positivt, synes jeg. Vaffeldama, hun som tilsynelaten mer opptatt av å styre og stelle hjemme og klage over at Maria ikke hjelper til, og, ikke sant? Hun salvet ikke Jesu føtter og tørket med håret sitt. Hun lagde mat. Men Martha har en forskjell. Hun forankrer ikke troen sin I gode opplevelser. Hun har tatt et valg. Jeg tror på Jesus. Jeg vil følge ham der hvor han går. Og nå kommer han hit. Jeg går I møte med ham. Det en annen karakter. Hun står og steiker vafler vanligvis. Det hennes gudstjeneste. Jeg har et par av dem her også. I kirka her. Kristne folk trenger vafler, vet du. Martha erkjenner at hun skjønner ikke alt som Jesus driver med. Hun setter seg ikke ned I selvmedlidenhet. Hun går for å møte Jesus I stedet. Skal vi se om vi får opp igjen denne her. Mika 7. Hun Mika. Martha I Mika 7. Gled deg ikke over meg, min fiende, står det der. Når jeg faller, ikke hvis jeg faller, men når jeg faller, står det der. Da reiser jeg meg opp igjen. Når jeg sitter I mørket, så Herren lys for meg. Og det nok litt mørkt for Martha også, etter at broren har blitt død. Men nå går han for å møte Jesus. Hun reist seg opp igjen. Børster av seg. Sorg, fortvilelse, skuffelse. Så går hun for å møte Jesus. Jeg skal ha tak I Jesus. Jeg har sendt bud etter han. Jeg skal ha tak I han. I vers 21-28 så treffer hun Jesus. Skal vi se. Ligger ikke helt etter hverandre her. Det gjør ikke noe. Hun får kontakt med Jesus. Og Jesus sier I Jeremia 29 til oss alle, 29:13, «Den som søker meg skal finne meg, den som søker meg av et helt hjerte. Martha søker mot Jesus, Maria sitter hjemme I sorg. Dette grunnen til at Martha treffer Jesus først, før Maria. Ok? Bli med meg til vers 40 I Johannes 11. Hva står det der? Jesus adresserer Martha og sier, «Sa jeg ikke til deg, Martha, at om du tror, så skal du få hva da? Du skal få se Guds herlighet. Tro og det å se hører sammen på et overnaturlig vis. Du kan ikke tro på det du ser. Det hørtes rart ut. Jeg tror på alt jeg ser. Ja, men du trenger ikke tro for å se. Hvis du ser det, så trenger du ikke troen. Det det du ikke ser som trenger tro. Men hvis du tror på det du ikke ser, så skal du se på det du trodde på. Henger du med? Blir komplisert? Det de to ordene som stikker seg fram I den teksten vi har bak oss. Tro forutsetter at du ser ting med de indre øynene, som du ikke enda ser med de yttre øynene. Jesus lover oss at vi skal få se virkeligheten I det vi river til oss I tro, og kun ser I vår indre virkelighet. Martha som sagt ingen karismatiker. Hun ikke utpreget karismatisk, denne dama. Men hun stoler på det hun ser, og hun tolker Jesus ord om oppstandelsen innskrenkende. Jeg skal lese litt, fra dere, litt for dere fra Johannes 11 nå. Jeg leser fra vers 20 da. Når Martha fikk høre at Jesus kom, så gikk hun for å møte ham, men Maria satt hjemme I huset. Martha sa da til Jesus, «Herre, hadde du vært her, da hadde min bror ikke vært død. Men nå vet jeg at alt det du ber Gud om, vil Gud gi deg.» Jesus sier da til henne, «Din bror skal oppstå.» Og hvordan tolker vi det? Den som litt kjapp på labben, vil tolke det at broren min skal våkne igjen fra døden. Men Martha tør ikke tro på det. Hun ingen karismatiker. Hun velger den safe tolkningsmetoden. Så sier hun, «Jeg vet at han skal stå opp I oppstandelsen på den siste dag.» Jesus sier til henne, «Jeg oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve selv om han dør, og hver den som lever og tror på meg skal aldri I evighet dø.» Hun sier til ham, «Ja, Herre, jeg tror at du Messias, Guds sønn, han som skal komme til verden.» Og så stanser diskusjonen. Hun redd for å håpe, og redd for å tro. Men I Hebreerne 11:1 så står selve definisjonen på tro. Tro full visshet om det man håper, og bevisning om ting man ikke ser. Men hun tør ikke, for hun redd for å bli skuffet. Hun tør ikke å håpe på at det Jesus sier, jeg skal vekke, han skal oppstå, Lazarus skal oppstå, hun tør ikke å tolke det som at han skal oppstå nå. Hun vet at han har kraften til å gjøre det, hun vet at han Messias, det sier hun. Så hvorfor tør hun ikke å håpe på at han skal gjøre det nå? Mysterium. Hun tolker Jesu ord om oppstandelse innskrenkende. Hun redd for å håpe, og dermed så hun også redd for å tro. Men tro jo nettopp håp om det du ikke ser. Noen vil kanskje si at hun nøktern og forsiktig, og unnskyld henne. Men jeg sier noe annet. Det vantro og frykt. Hun sliter med. Hun vet at Jesus Guds sønn, hun vet at han har all makt I himmel og på jord. Men en eller annen grunn så tror hun ikke at det skal skje et mirakel med Lazarus. Hun trøster seg selv med et lavere håp enn det Jesus vil gi henne. Koltbordet dekket, men dama går jo bort og plukker en ritskjeks på koltbordet. Og så skjærer jeg syltynn skive med camembert, som hun legger på ritskjeksen, og så går hun. Skjønner du hvor jeg vil hen? Bordet dekket, men hun velger å la være. Det ikke ydmykhet. Det hovmod. Det å være eplekjekk på den andre veien. Det frykt for skuffelse som settes foran forventningen om et mirakel. Det litt skummelt det Martha gjør her. For Paulus sier I Efeserne 6 at vi I en åndelig krig. Vi ikke en kamp mot kjøtt og blod, så gjerne vi har en kamp mot makter og myndigheter, ondskapens ånde her I himmelrommet. Og så står det et annet sted, 1. Johannes 4:18, ikke det? at den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. Det ikke kjærlighet I frykten. Frykt ikke kjærligheten, men den fullkomne kjærligheten driver frykten ut, står det. 1. Johannes 4,18. Så frykt har jo ingenting med Jesus å gjøre. Frykt har med straff å gjøre, sier Paulus. Så det Martha gjør, at hun åpner bakdøra for frykt I en åndelig krig hvor kampen står om brorens liv. Det kjempeskummelt. Tror ikke hun vet at hun, tror ikke hun opps på at hun gjør det. Men det veldig interessant å se hva som skjer. Vi skal leve overnaturlig. Vi kalt til å ikke ha full kontroll på omstendighetene rundt oss. Visste du det? Den som har full kontroll på alle omstendighetene rundt seg, trenger jo ikke tro. Men vi skal leve overnaturlig. Vi skal leve avhengig av Jesus, av hans mirakler. Så leser vi fra vers 45. Jeg skal lese det for dere. Mange av jødene som var kommet til Maria og hadde sett det han gjorde, trodde da på ham. Står det. Så det står at mange folk kom til tro. De ble frelst på grunn av miraklet med Lazarus. De fikk være med å se på noe som var helt overnaturlig. Jesus I ferd med å lære Maria og Martha en lekse I tro om forventning. Hebreerne 11,6 sier, uten tro det umulig å være til behag for Gud. Står det. Og så står det, den som kommer fram for Gud, må tro at han til, og at han lønner den som søker ham. I vers 41-42 så ber Jesus, han I ferd med å skulle gjøre miraklet og vekke Lazarus opp, så ber han til sin far I himmelen. Han står foran graven, leser fra vers 39, så sier han, ta steinen bort. Martha jo fortsatt ikke klart å kjøpe hva han skal, forstå hva han skal. Hun sier, han lukter jo allerede. Så ikke ta steinen bort. Det egentlig det hun sier. Men Jesus sier, ta steinen bort. Se hva Jesus gjør her. Han står foran graven, hele begravelsesfølget står og ser på, og tenker, hva skjer nå? Hva skjer nå? Så sier han, rull steinen bort. De gjorde det samme I Azusa Street, vet du, når pinsevekkelsen brøt ut på begynnelsen av 1900-tallet. Når de trillet inn folk med rullestol. Det første de gjorde, hadde en regel I bygningen der, det første de gjorde var å ta beinene ned fra fothvileren på rullestolen. Slo opp fothvilerne, de der fotstøttene som du hadde føttene på. Med andre ord, du skal opp av den stolen, og du skal gå. Vi tar bort fothvileren. Det det samme Jesus gjør. Ta bort steinen. Ingen vei tilbake. Nå skal det skje. Han skaper en forventning. Han får hele folket til å se for seg på nettinna. Nå kommer det snart en eller annen gående ut av den graven. Og det det som skal til. At vi klarer å se miraklet for oss I det vi ber. At vi ikke ber I vantro. Bort stein, dere. Hva skjer da? Vers 40. Jesus sier til henne, det har jeg lest allerede, sa jeg ikke at du, dersom du tror, så skal du se Guds herlighet. De tok da steinen bort. Jesus løftet sine øyne mot himmelen og sa, Far, jeg takker deg fordi du allerede har hørt meg. Han har med andre ord allerede bedt. Han ferdig bedt, han. Jeg takker deg for at du allerede har hørt meg. Jeg visste jo at du alltid hører meg. Men for folkets skyld som står omkring meg, så sa jeg det nå, for at de skal tro at du har sendt meg. Og da han hadde sagt dette, så ropte han med høy røst, Lazarus, kom ut. Han takker og gir Gud ære først. Så ber han, påkaller. Jesus sier, Jeremia sier I 33:3, rop til meg. Og så ber han, kommanderer, kom ut. Jesus skaper en forventning handlingen at steinen tas bort. Jakob sier I kapittel 2, vers 17, at tro uten gjerning, tro uten handling en død tro. Vi må våge å gå på troen vår, hvis vi skal se resultater. Vi kan få opp lovsangsteamet. Jeg skal gi dere en innbydelse. Vi har hørt en historie om Lazarus, Martha og Maria, den lille familien. Om den åndelige Maria, som opplever at troen svikter når det virkelig gjelder. Om den trauste, flittige Martha, hun som alltid gjør arbeidsoppgavene sine. Og som viser seg å være troshelten når det virkelig gjelder. Så har vi lest om Lazarus, den passive, anonyme, kanskje litt religiøse, som måtte dø fra sitt eget.
Du har nå hørt en tale fra Pinsekirken Mjøndalen. Har du spørsmål eller ønsker du å komme I kontakt med oss, så besøk vår hjemmeside www.pkmj.no.